Single Being Podcast about living your best single life โดยหมอผิงแพทย์หญิงธิดาการรุจิพัฒนกุล
วันนี้หมอก็เลยอยากจะมาเล่าให้ฟังถึงเรื่องของออนเซนซึ่งจะบอกเลยว่ามันไม่ได้มีแต่ข้อดีนะเดี๋ยววันนี้หมอจะมาเล่าให้ฟังทั้งเรื่องของที่มาที่ไปนะแล้วก็มีข้อดีที่น่าสนใจที่หมอเชื่อว่าหลายคนไม่เคยได้ยินด้วยและข้อควรระวังอันตรายต่อสุขภาพที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะถึงตายได้ด้วยนะคะแล้วก็การแช่ออนเซนที่จะทำให้มันดีกับสุขภาพไม่ทำให้เกิดอันตรายจะทำยังไงนะคะใครที่ชอบไปญี่ปุ่นชอบแช่ออนเซนนะคะก็ฟังกันค่ะใน EP นี้ค่ะ
ดีที่อยู่เดียวPresented by ไทยประกันชีวิต
สวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับหมอผิงแพทย์หญิงธิดาการรุจิพัฒนกุลและ Single Being Podcast ที่อยากให้คุณสนุกแล้วก็มีความสุขทุกๆครั้งที่ฟังจะฟังเดี่ยวหรือว่าฟังคู่หรือฟังหลายๆคนนะคะก็มีความสุขร่วมกันได้ค่ะยิ่งหัวข้อเรื่องที่หมอจะชวนคุยวันนี้นะคะจริงๆหมอว่าเป็นเรื่องที่เบาๆสนุกๆเพลินๆเลยค่ะเหมาะกับบรรยากาศช่วงนี้ที่ทุกคนก็น่าจะเตรียมตัวในการไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่นะคะหมอเองก็เพิ่งกลับมาจากไปเที่ยวไทยค่ะที่ไหนญี่ปุ่นค่ะใครที่ติดตามใน Instagram หรือว่าช่องทางหลายๆทางก็คงจะรู้นะว่าหมอผิงก็ไม่พ้นไปญี่ปุ่นอยู่นั่นแหละวนๆไปอ่ะนะคะก็ต้องยอมรับค่ะว่าหมอเป็นคนชอบไปเที่ยวญี่ปุ่นนะคะซึ่งจริงๆอ่ะมันก็มีหลายเหตุผลนะคือมันก็บินไกลกำลังดีนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่เอาจริงๆเหตุผลที่สำคัญที่สุดที่จริงแล้วหมอชอบไปญี่ปุ่นซ้ำๆนะหนึ่งก็คือเรื่องของอาหารแน่นอนนะอาหารญี่ปุ่นเนี่ยมันทั้งอร่อยแล้วก็ค่อนข้างดีกับสุขภาพนะคะก็ถูกปากหมอด้วยนะคะแล้วก็สองค่ะอันนี้หลายคนอาจจะไม่รู้เพราะว่าไม่เคยถ่ายมาอัพไอจีให้ดูเลยนะคะเพราะเขาห้ามถ่ายรูปค่ะนั่นก็คือการแช่ออนเซนค่ะเป็นอันหนึ่งที่หมอชอบทีเดียวนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าพวกแลนด์สเคปสวยๆอะไรเงี้ยหลายประเทศมีนะแต่อาหารญี่ปุ่นอร่อยๆกับแช่ออนเซนสบายๆอุ่นๆเนี่ยมันต้องญี่ปุ่นเท่านั้นนะคะมันก็เลยเป็นสาเหตุที่หมอก็ไปญี่ปุ่นซ้ำๆนะคะซึ่งหมอเชื่อว่าหมอน่าจะมีเพื่อนร่วมอุดมการณ์แหละใครเป็นเพื่อนร่วมอุดมการณ์ก็แชร์กันได้นะคะซึ่งวันนี้หมอก็เลยอยากจะมาเล่าให้ฟังถึงเรื่องของออนเซนซึ่งจะบอกเลยว่ามันไม่ได้มีแต่ข้อดีนะเดี๋ยววันนี้หมอจะมาเล่าให้ฟังทั้งเรื่องของที่มาที่ไปนะข้อดีนะคะแล้วก็มีข้อดีที่น่าสนใจที่หมอเชื่อว่าหลายคนไม่เคยได้ยินด้วยและข้อควรระวังอันตรายต่อสุขภาพที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะถึงตายได้ด้วยนะคะแล้วก็การแช่ออนเซนที่จะทำให้มันดีกับสุขภาพไม่ทำให้เกิดอันตรายจะทำยังไงนะคะใครที่ชอบไปญี่ปุ่นชอบแช่ออนเซนนะคะก็ฟังกันค่ะใน EP นี้ค่ะก่อนอื่นเลยนะต้องบอกว่าการแช่ออนเซนแช่น้ำแร่แบบจริงๆเนี่ยคือมันก็จะมีเกณฑ์ของมันนะคะว่าไอ้ตัวน้ำเนี่ยอุณหภูมินะต้องแบบสูงเกินกว่า25องศาแต่จริงๆเวลาเราไปแช่ส่วนใหญ่อะถ้าดูตรงข้างบ่อมันจะมีเทอร์โมมิเตอร์ใช่ไหมหมอว่าส่วนใหญ่มันก็40กว่าองศาอะไรเงี้ยนะคะ40 41อะไรเงี้ยเนาะซึ่งนอกจากนี้เนี่ยนอกจากอุณหภูมิแล้วแร่ธาตุค่ะคือจะขึ้นชื่อว่าเป็นสปริงบาธเป็นออนเซนได้เนี่ยต้องมีอย่างน้อยเนี่ย19แร่ธาตุที่เจอในญี่ปุ่นนะคะซึ่งแร่ธาตุที่เจอได้บ่อยก็จะเป็นพวกซัลเฟอร์ธาตุเหล็กแคลเซียมแมกนีเซียมนะคะแต่ทีเนี้ยในน้ำแร่แต่ละประเภทก็จะมีแร่ธาตุที่แตกต่างกันไปส่งผลให้สีของน้ำแร่เนี่ยในแต่ละที่แตกต่างกันไปถ้าใครที่เคยไปแช่มาหลายๆที่ก็จะทราบว่าบางที่มันก็จะใสๆบางที่มันก็จะขุ่นๆบางที่อาจจะมีสีออกน้ำนมคล้ายๆแบบน้ำนมขาวๆบางที่อาจจะแบบมีกลิ่นเหม็นๆเหมือนแบบไข่แล้วบางที่ก็อาจจะแบบมีฟองบางที่ก็ไม่มีฟองนะคะหรือว่าอาจจะมีแบบสีแดงสีเขียวสีน้ำตาลสีดำนะมีหลากหลายมากเลยซึ่งก็ต้องยอมรับหมอก็ยังไม่เคยแช่ครบทุกสีนะแต่ก็น่าสนใจมากแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือมันเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับชาวญี่ปุ่นมายาวนานว่ากันว่ามันย้อนกลับไปตั้งแต่แบบโอ้ยคริสต์ศักราช600อะไรอย่างเงี้ยนานมากๆเลยค่ะก็คือมันมาพร้อมกับศาสนาค่ะไอการแช่น้ำของชาวญี่ปุ่นคือเขาว่ากันว่าพอเริ่มมีวัดนะแล้วบางวัดเนี่ยคือก็จะมีที่ให้อาบน้ำเพราะมันเป็นความเชื่อว่าการที่คนเราได้แช่น้ำอาบน้ำเนี่ยมันจะทำให้เราแบบ purify เราบริสุทธิ์เนื้อตัวเราบริสุทธิ์นะก่อนที่จะทำพิธีทางศาสนาต่างๆนะคะดังนั้นเนี่ยเริ่มต้นเลยเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าการแช่ออนเซนการแช่น้ำแร่เนี่ยมันมากับศาสนา แต่ต่อมาเนี่ยมันก็เริ่มมาเป็นเรื่องของสังคมในช่วงประมาณสมัยอิโดะนะคะช่วงคศ1603เนี่ยบันทึกไว้ว่าเริ่มมีเป็นบาธเฮาส์นะคะก็คือเป็นโรงอาบน้ำขึ้นมาที่น่าสนใจคือเริ่มแรกเนี่ยมันเป็นโรงอาบน้ำแบบชายหญิงเข้ามาอาบด้วยกันได้ด้วยค่ะซึ่งคนญี่ปุ่นก็มองว่าเป็นเรื่องธรรมดามากก็อาบด้วยกันไม่เห็นเป็นอะไรอะไรเงี้ยคือเขาไม่ได้มองเป็นในเชิงทางเพศเนาะเขามองมันคือการอาบน้ำนะคะทีนี้จนกระทั่งเริ่มมีการค้าขายกับฝรั่งชาวตะวันตกเริ่มเข้ามานะก็เริ่มมองว่าเอ๊ะมันไม่ถูกต้องนะตัวบาธเฮาส์ก็เลยต้องแยกเพศเป็นชายกับหญิงนะคะมันก็อยู่คู่กับสังคมญี่ปุ่นมายาวนานมากๆเลยจนกระทั่งแบบบ้านเนี่ยเริ่มมีแบบที่อาบน้ำอะไรต่างๆนะคะการอาบน้ำที่บาธเฮาส์หรือออนเซนเนี่ยก็อาจจะมีความสำคัญลดลงเพราะว่าหลายๆคนโดยเฉพาะคนในเมืองใหญ่อ่ะก็จะมีที่อาบน้ำที่บ้านอยู่แล้วนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าในหมู่นักท่องเที่ยวแน่นอนนะคะออนเซนก็ยังเป็นที่นิยมกันอยู่แต่ที่น่าสนใจก็คือว่าเขาบอกว่าเมื่อไม่นานมานี้ค่ะก็คือประมาณในช่วง5ปีที่ผ่านมาเนี่ยกระแสของการอาบน้ำในที่อาบน้ำสาธารณะนะคะการแช่ออนเซนการไปอาบที่พับลิกบาธเฮาส์เนี่ยกลับมาได้รับความนิยมในกลุ่มคนรุ่นใหม่บางกลุ่มนะคะที่เขาเนี่ยอยากจะใช้ชีวิตที่มันแบบเรียบง่ายนะคะแล้วก็ sustainable ยั่งยืนก็คือจะเลือกอาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์แบบที่ไม่มีห้องอาบน้ำเพราะว่าพออพาร์ตเมนต์ที่ไม่มีห้องอาบน้ำเนี่ยมันก็จะอาจจะราคาก็ประหยัดกว่านะคะได้ในทำเลที่ดีนะคะแล้วก็ไม่ต้องมาคอยทำความสะอาดห้องอาบน้ำด้วยแต่ว่าเขาหันไปใช้เป็นพับลิกบาธไปแช่ออนเซนอะไรต่างๆแทนซึ่งหลายคนก็บอกว่าเขารู้สึกว่ามันดีคือพอเลิกงานปุ๊บไปพับลิกบาธอาบน้ำเหมือนเป็นทรานซิชันนะคะเป็นการเปลี่ยนผ่านแล้วก็พอกลับเข้าสู่ห้องนอนก็เป็นชั่วโมงแห่งการพักผ่อนนะคะนอกจากดีกับสุขภาพใจแล้วเนี่ยแล้วก็สุขภาพกระเป๋าเงินแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่ามันยังดีกับโลกด้วยนะเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะมันสิ้นเปลืองน้อยกว่าการที่ไปอาบพับลิกบาธนะคะก็เลยเป็นเทรนด์ที่น่าสนใจทีนี้เรากลับมาที่ health benefit หรือว่ามันดีกับสุขภาพยังไงนะคะอันนี้หมอก็เอาข้อมูลมาจากทางแผ่นพับของกระทรวงสาธารณสุขของญี่ปุ่นนะคะเขาก็บอกว่าการอาบออนเซนเนี่ยมันก็ดีทั้งกับเรื่องของการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะคะแน่นอนนะหลายๆคนเวลาไปญี่ปุ่นนะเดินเป็น19,000นะช้อปปิ้งนะคะก็ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อพอแช่ออนเซนเนี่ยมันก็จะผ่อนคลายกล้ามเนื้อใช่ไหมคะกล้ามเนื้อที่มันแข็งตึงอะไรก็ผ่อนคลายได้แล้วก็ยังช่วยในเรื่องการนอนซึ่งนี่จริงเลยโหหมอแบบไปเที่ยวญี่ปุ่นที่ไรนะแช่ออนเซนนะกลับมานอนแบบปุยๆเลยค่ะนะคะแล้วก็ช่วยลดความอ่อนเพลียเหนื่อยล้านะคะช่วยให้อารมณ์ดีขึ้นถ้าจริงๆแล้วอ่ะเขาบอกว่าไอ้น้ำแร่แต่ละประเภทก็มีข้อดีที่ต่างกันไปด้วยนะคะไอ้น้ำแร่ทั่วไปที่เรียกว่า simple spring เนี่ย pH ประมาณ 8.5 นะคะก็ช่วยในเรื่องที่ว่ามาแล้วแล้วที่หมอเล่าไปละแล้วก็ช่วยในเรื่องของการนอนหลับส่วนน้ำแร่แบบที่เป็นคลอไรด์นะคะน้ำแร่คลอไรด์เนี่ยจะขึ้นชื่อในเรื่องของการช่วยให้ร่างกายอบอุ่นแก้หนาวช่วยให้การไหลเวียนโลหิตดีนะคะส่วนน้ำแร่แบบที่เป็นคาร์บอเนเต็ดได้ชื่อว่าเป็น Onsen of Beauty นะคะคาร์บอเนเต็ดสปริงเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการทำให้ชั้นผิวหนังชั้นสเตรตัมคอร์เนียมเนี่ยมันนุ่มนะก็คือแช่แล้วผิวนุ่มพูดง่ายๆนะคะส่วนไอ้น้ำแร่แบบซัลเฟตสปริงนะคะก็จะขึ้นชื่อว่าช่วยในเรื่องของการหายของแผลนะคะแล้วก็การนอนหลับด้วยนะคะแล้วก็เขาก็บอกว่านอกจากแช่แล้วเนี่ยบอกว่าถ้าดื่มน้ำแร่แบบที่มีซัลเฟอร์เข้าไปเนี่ยจะช่วยในเรื่องของให้ระบบลำไส้ทำงานดีด้วยนะคะแต่ว่าถือว่ากินได้มั้ยเนี่ยกินได้แต่ว่ากินได้น้อยๆนะคะกดทั่วไปเนี่ยก็คือถ้าสมมติเราไปแช่น้ำแร่แล้วเผลอแบบเอาเข้าปากเนาะห้ามเผลอกินเข้าปากเกิน500ซีซีค่ะหมอว่าไม่น่าจะมีใครเผลอกินเข้าปากถึง500ซีซีได้นะเอาเป็นว่าก็คือจริงๆแล้วก็ไม่ควรกินนะแต่ถ้าเกิดเผลอกินเข้าไปเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะคะแล้วก็จริงๆอ่ะมันน่าสนใจตรงที่ว่ามันมีการศึกษาค่ะเมื่อปี2024นี้เองค่ะที่เขาเอาผู้ใหญ่136คนนะคะไปแช่ในน้ำแร่ออนเซนที่คิวชูค่ะเป็นเวลา7วันแม้อยากจะแบบได้รับการคัดเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่างจริงคือการทดลองก็คืออยู่ต้องแช่ในน้ำแร่นะเป็นเวลา7วันแล้วก็ถูกเก็บตัวอย่างอุจจาระค่ะวันแรกแล้วก็วันสุดท้ายค่ะเพื่อที่จะดูว่าการแช่น้ำแร่เนี่ยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับแบคทีเรียในลำไส้ใหญ่หรือว่ากัดไมโครบอย่างไรบ้างนะคะน่าสนใจมากๆเพราะว่าเขามีสันนิษฐานว่าการแช่น้ำแร่น่าจะส่งผลดีกับกัดไมโครบเขาก็เลยอ่ะไปลองสุ่มดูนะคะปรากฏว่าเมื่อกลุ่มตัวอย่างนะคะแช่น้ำแร่ติดกันเวลา7วัน พบการเพิ่มขึ้นของแบคทีเรียที่ดีในลำไส้ใหญ่ค่ะน่าสนใจมากแต่ว่าก็ต้องบอกเลยว่าอันนี้มันเป็นการทดลองแบบที่มันไม่ได้มีการแบ่งเป็นกลุ่มควบคุมเนาะกับกลุ่มที่ทดลองดังนั้นน่ะเราก็บอกไม่ได้จริงๆแล้วนอกจากไปแช่น้ำแร่นะทุกคนก็ทราบดีเวลาเราไปพวกออนเซนพวกนี้เราก็มักจะกินดีใช่ไหมไม่เครียดอะไรต่างๆอาหารที่พวกเรียวกังจัดให้นี่ก็แบบมีผักผลไม้อะไรต่างๆดีมากมายเลยดังนั้นน่ะมันก็ไม่รู้ว่ามันจะปัจจัยอื่นหรือเปล่านะแต่เอาเป็นว่าเขาก็บอกว่าจากการวิจัยเนี่ยมีความเป็นไปได้ว่าการแช่ออนเซนเนี่ยอาจจะดีกับกัดไมโครบส์ด้วยนะคะน่าสนใจค่ะนี่เรามาถึงข้อไม่ดีบ้างไล่ถึงข้อดีกันไปเยอะละข้อไม่ดีนะคะจริงๆแล้วเอางี้เบื้องต้นเลยอะเวลาเราไปแช่ออนเซนไปห้องอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เราก็ต้องเดินเท้าเปล่าใช่ไหมคะแล้วก็บางทีพื้นมันก็เปียกๆชื้นๆใช่ไหมคะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าคนอื่นที่มาใช้เนี่ยจะมีการติดเชื้อเช่นเชื้อราที่เท้าหรือเปล่าใช่ไหมเขาก็พบว่าจริงๆแล้วในพื้นที่ที่มันชื้นๆและถ้าไม่ได้รับการทำความสะอาดที่ดีเนี่ยแล้วมีการใช้งานเยอะมีคนที่มีเชื้อราที่เท้ามาอะไรเงี้ยมันก็มีโอกาสที่มันจะติดเชื้อราที่เท้ากันได้จากการที่เราไปใช้พื้นที่สาธารณะในการอาบน้ำนะคะนอกจากนี้เนี่ยพวกอุปกรณ์อะไรต่างๆโดยเฉพาะพวกผ้าเช็ดตัวนะคะอุปกรณ์ต่างๆที่มันใช้ร่วมกันเนี่ยถ้าไม่ได้รับการทำความสะอาดอย่างเหมาะสมมันก็อาจจะนำมาซึ่งเชื้อต่างๆได้นะคะเช่นแบบหูดข้าวสุกนะพบว่าอาจจะติดได้เหมือนกันนะคะจากการแชร์พวกผ้าเช็ดตัวอะไรต่างๆซึ่งแต่หมอเชื่อว่าส่วนใหญ่มันก็ทำความสะอาดกันดีแล้วนะทั้งอุปกรณ์ทั้งผ้าเช็ดตัวอะไรต่างๆแต่ไอ้พวกนี้ไม่ว่าจะเชื้อราหูดข้าวสุกมันก็ยังเป็นเรื่องเล็กน้อยค่ะแต่ไอ้เรื่องที่หมอว่ามันอันตรายแล้วก็ถึงตายได้แล้วก็อยากให้ฟังกันมากๆเลยเนี่ยก็คือเขาพบว่ามันอาจจะนำมาสู่เชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดปอดอักเสบได้ค่ะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยในอุณหภูมิของน้ำแร่เนี่ยนะคะปรากฏว่ามันจะมีเชื้อแบคทีเรียชนิดนึงค่ะเป็นแบคทีเรียกรัมลบนะคะที่ชื่อว่าLegionella เนี่ยก็จะเป็นแบคทีเรียกรัมลบที่ทำให้เกิดปอดอักเสบได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะมากับละอองน้ำเวลาเราไปแช่ออนเซนใช่ไหมมันจะมีละอองน้ำขึ้นมาใช่ไหมแล้วเราก็สูดดมเข้าไปมันก็จะเข้าไปในปอดค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นผู้สูงอายุนะคะหรือว่าคนที่ภูมิไม่แข็งแรงเนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะเกิดปอดอักเสบนะคะโดยทั่วไปเนี่ยระยะฟักตัวคือ 2-5 วันหลังจากที่ได้รับเชื้อก็จะมีอาการไข้ปวดศีรษะอ่อนเพลียนะคะอาจจะมีอาการไม่มากหรือมีอาการรุนแรงจนถึงกับชีวิตได้นะคะถ้าในกลุ่มผู้สูงอายุหรือว่าภูมิคุ้มกันไม่แข็งแรงแล้วมันเจอบ่อยมากน้อยแค่ไหนใช่ไหมคะอ่านเปเปอร์ก็คิดว่ามันคงไม่ได้เจอบ่อยหรอกมั้งแล้วถ้าเกิดเราไปแบบออนเซนที่มันดีๆมันก็คงไม่มีปัญหามั้งปรากฏว่าจริงแล้วเนี่ยเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมามันมีข่าวซึ่งเป็นข่าวช็อกวงการออนเซนของญี่ปุ่นเหมือนกันนะคะก็คือออนเซนชื่อดังซึ่งนี้ระบุชื่อได้เพราะมันเป็นข่าวไปทั่วโลกอยู่แล้วนะคะชื่อไดมารุเบโซในฟุกุโอกะเป็นออนเซนดังที่ตั้งมา158ปีนะคะรู้ราเลยแหละใครเข้าไปลองดูในเว็บไซต์เขาก็ได้นะปรากฏว่าถูกสุ่มตรวจแล้วก็เจอว่ามีเชื้อเลเจเนล่าเนี่ยอยู่มากกว่าค่าที่กำหนดเนี่ยถึง 3,700 เท่าโอ้ Amazing มากๆนะคะเหตุผลก็คือว่ามีการเปลี่ยนน้ำไม่บ่อยเพียงพอต้องเข้าใจว่าจริงๆตามกฎเนี่ยเขากำหนดว่าออนเซนเนี่ยต้องเปลี่ยนน้ำที่แช่ในบ่อเนี่ยอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งแต่ว่าไอ้เจ้าไดมารุเบโซเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ค่อยได้เปลี่ยนแข็งมาน้อยนะคะก็เลยเปลี่ยนน้อยมากมันก็เลยเป็นผลให้เชื้อแบคทีเรียเนี่ยมันเจริญเติบโตในออนเซนมากนะคะแล้วก็ตอนนี้เขาก็บอกว่าเขาแก้แล้วหลังจากที่ถูกสุ่มตรวจพบนะคะก็แก้เรียบร้อยแล้วแต่เอาเป็นว่าบอกว่านะถ้าเราเวลาไปแช่ออนเซนก็ต้องดูนะว่าเขาทำความสะอาดดีมากน้อยแค่ไหนทั้งพื้นทั้งอะไรต่างๆแล้วก็มีการเปลี่ยนน้ำมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็คือนอกจากน้ำแล้วเนี่ยไอตัวอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมันก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าไบโอฟิล์มเคลือบอยู่อันนี้เราก็ต้องดูว่าเขาทำความสะอาดได้ดีแค่ไหนนะคะทีนี้ข้อปฏิบัติถ้าเราจะไปออนเซนทำยังไงให้ปลอดภัยกับเราเองและปลอดภัยกับผู้อื่นด้วยนะคะก็คือ1คือถ้าเกิดว่าเราป่วยอยู่นะมีไข้นะคะเป็นวัณโรคเป็นมะเร็งระยะร้ายแรงโลหิตจางรุนแรงโรคหัวใจรุนแรงปอดรุนแรงโรคไตรุนแรงก็ไม่ควรที่จะไปออนเซนนะหรือว่ามีแผลสดเลือดออกก็ไม่ควรที่จะไปออนเซนทีนี้ไอออนเซนแบบที่มีซัลเฟอร์หรือว่าแบบกรดเนี่ยมันก็จะไม่เหมาะกับคนที่มีผื่นผิวหนังอักเสบกำเริบอยู่นะแล้วก็คนสูงอายุที่ผิวแห้งมากนะคะแล้วก็อย่างที่หมอบอกเนาะข้อปฏิบัติอย่างนึงก็คือว่ามองว่าน้ำแร่ออนเซนเนี่ยมันเหมือนเป็นอาหารดิบเป็น raw food นะจะมีอันตรายได้ก็ไม่แนะนำให้ดื่มเท่าไหร่นะคะส่วน เวลาไปแช่ไม่ควรดื่มแอลกอฮอล์นะคะเพราะว่ามันจะทำให้เราเผลอหลับแล้วก็อันตรายได้ผู้สูงอายุเด็กไม่ควรแช่ตามลำพังนะคะแล้วก็ก่อนและหลังแช่เนี่ยจิบน้ำเยอะๆเพราะว่ามันจะได้ไม่ดีไฮเดรตไม่ขาดน้ำนะคะแล้วก็ถ้าเหนื่อยมากๆหรือว่าออกกำลังมานะคะยังเหนื่อยอยู่เนี่ยควรจะพักก่อน30นาทีแล้วค่อยแช่ทีนี้มาถึงคำถามสำคัญค่ะปกติเวลาคุณผู้ฟังไปแช่ออนเซ็นเนี่ยอาบน้ำก่อนแช่หรืออาบน้ำหลังแช่คำตอบนะคะที่กระทรวงสาธารณสุขญี่ปุ่นแนะนำเนี่ยจริงๆแล้วก็คือ1คุณควรจะอาบน้ำก่อนเพื่อทำความสะอาดร่างกายนะคะแล้วก็เวลาไปแช่เนี่ยแช่นานแค่ไหนถ้าเกิดเป็นแบบมือใหม่เพิ่งมาจากเมืองไทยให้เริ่มต้น 3-10 นาทีไม่เกินนั้นวันละ2ครั้งถ้าเกิดว่าอยู่นานแล้วชำนาญแล้วนะคะ 15-20 นาทีได้วันละ 2-3 ครั้งได้กรณีผู้สูงอายุหรือว่ามีโรคประจำตัวนะคะก็เลือกบ่อที่อุณหภูมิน้ำไม่เกิน42องศานะคะหรือว่าใช้เทคนิคแช่แค่ครึ่งตัวนะคะไม่ต้องลงเต็มตัวก็ได้แล้วก็ไอ้ผ้าผืนเล็กๆที่เขาให้มาก็อย่าทำตกลงไปในน้ำแร่นะมันจะทำให้สกปรกกับส่วนรวมได้นะคะแล้วก็หลังแช่เนี่ยจริงๆแล้วอ่ะเขาแนะนำว่าให้แค่แบบซับเอาผ้าซับน้ำออกหรือว่าล้างน้ำเปล่าก็พอเพื่อให้แบบยังเหลือแบบเกลือแร่ติดไว้ในตัวนะคะแต่ว่าเอาจริงส่วนตัวหมอเนี่ยหมออาบน้ำก่อนแช่พอแช่เสร็จอะหมอก็ยังฟอกสบู่ตามบริเวณส่วนที่สำคัญอีกรอบนึงนิดนึงเหมือนกันนะเพราะว่ารู้สึกว่าแบบเออแล้วก็กลัวว่าน้ำที่ไปแช่มันจะไม่สะอาดอย่างนี้เนาะแต่ว่าก็ทาโลชั่นเยอะๆตามเพื่อไม่ให้ผิวแห้งไม่รู้คุณฟังถนัดแบบไหนก็ตามเนี่ยแต่ขอร้องว่าอาบน้ำก่อนแล้วค่อยไปแช่นะคะส่วนหลังจากแช่เนี่ยจะฟอกสบู่หรือจะล้างน้ำเปล่าหรืออะไรก็อันนี้ก็แล้วแต่สะดวกนะคะสรุปแล้วนะคะจริงๆการแช่ออนเซ็นเนี่ยแช่แล้วดีหมอว่ามันเป็นกิจกรรมที่ซิงเกิลบีอิงมากๆเลยอะเพราะว่าเป็นกิจกรรมแบบที่ว่าเราคงอยากไปเดียวเนาะถ้าเราไปกับเพื่อนแล้วคงแบบเขินๆนิดนึงนะไปแช่กันหลายๆคนแบบก็จะเขินนะอยู่เดียวแช่เดียวก็อาจจะแบบฮ่าสบายกว่านะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะต้องระวังค่ะเลือกออนเซ็นที่สะอาดนะคะพื้นส่วนแห้งก็ควรจะแห้งเราก็พยายามอย่าเดินเท้าเปล่าในที่ชื้นมากเกินไปนะคะแล้วก็ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ไม่เผลอไปแช่แล้วดื่มน้ำแร่ไปด้วยนะคะแล้วก็ล้างทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆก่อนที่จะแช่ที่สำคัญที่สุดเลยนะบอกว่าดูแลสุขภาพของภูมิคุ้มกันของเราอะให้แข็งแรงนอนพักผ่อนให้เพียงพอเพราะภูมิเราแข็งแรงเนี่ยต่อให้เราจะเจอเชื้อหรืออะไรต่างๆสถานที่ไม่ได้สะอาดบ้างเนี่ยแต่ว่ามันก็ยังพอที่จะสู้ได้นะคะแล้วก็เลือกสถานที่ที่ดีจะได้เที่ยวอย่างปลอดภัยขอให้ทุกคนเที่ยวให้สนุกสนานนะคะในช่วงวันหยุดแล้วก็ถ้าใครมีประสบการณ์ออนเซ็นอะไรสนุกๆ นะคะก็ฝากแชร์บอกหมอนะคะจะใน Twitter นะคะหรือว่าในคอมเมนต์ในช่องทางที่คุณฟังก็ได้นะคะอยากจะรู้ค่ะว่าใครแบบชอบเที่ยวอะไรแชร์แล้วเจออะไรกันบ้างนะคะก็ขอบคุณที่ติดตามฟังกันนะคะแล้วก็ขอบคุณไทยประกันชีวิตค่ะสำหรับความสนับสนุนค่ะ
Single Being Podcast about living your best single life โดยหมอผิงแพทย์หญิงธิดาการรุจิพัฒนกุลดีที่อยู่เดียว Presented by ไทยประกันชีวิต